Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Скъпи приятели, в днешната ни програма с Божидар ще ви представим темата Библията, науката и сътворението. Останете с нас!
Създал ли е Бог света? Или светът с цялото си великолепие разнообразие е резултат на сляпата случайност? Библията ни казва, че от създаването на света, това, което е невидимо у него, вечната му слава и божественост, се вижда ясно разбираемо от творенията, така че човеците са без извинения. Посланието на апостол Павел до Римляните, 1 глава, 20 стих. Какъв величествен стих! Той ни учи, че имаме ясно доказателство за невидимия Бог в това, което е направил. По-точно доказателство за неговата сила и божественост е толкова изобилно, че онези, които отказват да го приемат като създател, са без извинения. Думата, преведена като извинение, е апология. Апология е представлявало съдебен термин, който се отнасял до официалната реч на адвоката в защита на неговия клиент. Римлянам 1 глава 20 стих в такъв случай ни казва, че тези, които защитават еволюционната теория, които отхвърлят Бога като създател, са без извинения за вярата си. Макар еволюционистите да твърдят като цяло, че еволюцията е доказана от науката, Божието Слово ни казва, че няма никакви доказателства. Всички творения сочат към Твореца и факта на свръхестественото творение, а не към еволюцията. Друг силен стих е 1 Петро 3 глава, 15 стих. Но пазете свят в сърцата си Христос като Господ, и бъдете винаги готови да отговаряте на всеки, който ви питат за причината на вашата надежда, но със кротост и страхопочитание. Поддръжниците на еволюционната теория всъщност не могат да защитат вярата си, но ние можем и имаме заповед да бъдем готови да защитим пред всеки, който оспори истините на християнската ни надежда. Но вярата, скъпи приятели, няма основания, които се базират и на солидни доказателства. – Това не е една лековерна вяра, като тази на еволюционистите. Можем да дадем причината за надеждата, която е в нас. За да го сторим, трябва да разберем доказателствата за нашата вяра, така че да отговаряме на въпросите на хората и и на техните доводи против. Моля ви, забележете, на нас ни е заповядано да имаме това разбиране. Не само учените, философите и богословите, но всички вярващи трябва да могат да защитават вярата си. Но запомнете, ние можем да защитим вярата си по рационален път. Еволюционистите не могат да защитат теорията си. Отговорите ни обаче трябва да бъдат дадени с любов и смирение, не с гордост и презрение. Писанието ни заповядва да отговаряме, цитирам, с кротост и страхопочитание. Християнинът не трябва да бъде в неведение относно доказателствата за неговата вяра, но не трябва да бъде и арогантен. Това, което говорите, да бъде винаги с благодат, подправено с сол, за да знаете как трябва да отговаряте на всеки го. Цитат от посланието до Колосяните, 4 глава, 6 стих. И така, трябва да дадем достоверни факти в отговор на големия въпрос за произхода и значението на Вселената. Както ще видим, тези въпроси са корена на много други въпроси.
Основният въпрос от всички е този – как и кога е възникнал светът? Библията дава отговора в първия си стих, Битие 1 глава 1. В началото Бог създаде небето и земята. Скептикът не може да приеме този отговор и трябва да се опита да обясни произхода на Вселената без Бога. Но какво обяснение може да даде? Може би сте чували за теорията на големия взрив, според която Вселената е възникнала в резултат на космическа експлозия преди билиони години. Макар и много еволюционисти да я приемаха в продължение на 50 години, този възглед вече не се поддържа. Например, в една статия петима от най-изявените астрофизици посочват недостатъците на теорията за големия взрив и накрая стигат до следното заключение. Дискусията ясно показва, че наличните доказателства не потвърждават сляпата вяра в стандартната картина за големия взрив. Подобна критика от един астроном в Дартмут също стига до заключението. В светлината на тези проблеми, учудващо е, че хипотезата за големия взрив е единственият космологичен модел, който физиците са взели на сериозно. За еволюционистите проблемът е в това, че няма задоволителна теория, която да замени дискредитираната теория за големия взрив. Същото се отнася и за всяка друга област на космическата история. Различни конкуриращи се теории се опитват да обяснят еволюцията на звездите, галактиките и планетите. За никой от тях не съществуват доказателства. Нито е възможно да има доказателства. Никой досега не е видял каквито и да било еволюционни промени в небесата. Откакто хората ги наблюдават, звездите са изглеждали така, както изглеждат и сега. Единствените промени досега са били дезинтегриращи, т.е. нови и падащи звезди. Това е точно обратното на доказателствата, от които се нуждаят еволюционистите. Една теория обаче съответства на всички факти. Намираме в 33-я псалм, 6 и 9 стихове. Чрез Словото на Господа станаха небесата и чрез дишането на устата му цялото им множество, защото той каза и стана, той заповяда и затвърди се. Нито един фактор от астрономията не опровергава библейското откровение, че Божието мощно слово просто даде на Вселената съществуване, такова каквото е днес.
Уважаеми слушатели, звездите са сравнително прости структури, състоят се предимно от големи количества хелии и съдържат съвсем малки количества метални елементи. Въпреки това еволюционистите не могат да обяснят дори техния произход. Какви са им шансовете да обяснят нещо по-сложно? Нека започнем с преглед на по-сложните елементи. Много еволюционисти вярват, че тези метални елементи са се формирали в центъра на въглеродо-хелийните звезди, които първоначално не са имали метални елементи, когато тези звезди са експлодирали. Основният проблем на това обяснение е, че днес не съществува нито една такава звезда с нула метални елементи. Следователно няма причини да предполагаме, че те изобщо някога са съществували. Но нека за момент да приемем, че тези по-тежки елементи са се формирали точно по този начин. Еволюционистите все още не са ни показали как е еволюирал животът. Аминокиселините са основните градивни елементи на живата клетка. Много еволюционисти смятат, че аминокиселините са се формирали в ранната атмосфера на Земята. Това е неправдоподобно. Но дори ако това можеше да стане, вероятността тези аминокиселини да се комбинират и да формират жива клетка е практически нулева. Дори много еволюционисти вече не вярват, че животът се е появил по този начин. Един еволюционист, например, пише следното. Повече от 30 години експерименти за произхода на живота в областта на химическата и молекулярна еволюция доведоха до по-добро осъзнаване на необходимостта на проблема за произхода на живота на Земята и съвсем не до неговото разрешаване. Понастоящем всички спорове по основните теории и опити в тази област стигат или до задънена улица, или до признание за неразбиране. Дори Стенли Милър, чието експерименти преди много години доведоха до възгледа, че аминокиселините се еволюирали в ранната земна атмосфера, се отказа от тази идея. Джон Хорган отбелязва. Милър, който след почти 4 десетилетия все още усърдно търси най-голямата тайна на живота, е съгласен, че тази област се нуждае от някакво драматично откритие, за да ограничи лутащите се хипотези. Проблемът за произхода на живота е толкова труден за разискване, че някои еволюционисти прибягват до невероятни обяснения. Например, Франсис Крик, който заедно с Джеймс Уотсън спечели Нобелова награда за обяснението на молекулата ДНК, предложи теорията, че животът се е зародил под формата на семена, които са пренесени на Земята от някои цивилизации от друга планета. Според Хорган, Крик публикувал тази теория като нещо като на шега. Но Крик отбелязва, че е имал сериозни намерения да покаже неадекватността на всички обяснения по земния генезис. Както веднъж Крик писа, произходът на живота изглежда и почти чудо, толкова много са условията, които трябва да са го предизвикали. Доктор Крик, един атеист, не вярва в чудеса, затова трябва да нарече произхода на живота почти чудо. Въпреки това той признава невъзможността за развитие на едно натуралистично обяснение за произхода на живота, което да бъде нещо повече от ненаучна фантазия. Има една явна причина, поради която еволюционистите не могат да предложат научно обяснение за произхода на живота. Най-основният от всички научни принципи е законът за причинно-следствената връзка. Този закон казва, че всяко следствие трябва да има адекватна причина, която е довела до него. Следователно, животът, който е невероятно по-сложен по структура, от което и да е сътворено от човека нещо, може да се появи само от живот. Единственото адекватно обяснение за съществуването на живи същества е те да са създадени от живия Бог. Точно това ни казва и Библията. И Бог създаде всяко одушевено същество, което се движи. Пите 1 глава 21 стих. Единствената причина мъжете и жените да отхвърлят това наистина нужно обяснение се крие в желанието им да се освободят от Бога. Или поне да го избутат колкото могат по-назад във времето и колкото могат по-далеч в пространството. Но въпреки това, Бог и само Бог е истинското обяснение за произхода на живота.
Ли се еволюционната теория по-добре при обясняването на безбройните форми на живот, които съществуват около нас днес? Много хора смятат, че Чарлз Дарвин е обяснил всичко, когато е публикувал своя труд «Произход на видовете чрез естествен подбор» през 1859 година. Според Дарвин и неговите последователи от всички разновидности на живот, които съществуват по света, природата избира някои за оцеляване. Други бележи за умиране и този процес, наречен естествен подбор, е достатъчен за да обясни произхода и развитието на всички различни видове растения, животни и хората, които виждаме около себе си. Учудващо е обаче, че Дарвин никога не е представил и един доказан пример за произхода на новите видове чрез естествения подбор или чрез някакъв друг процес. Неговата книга е чиста хипотеза и измислена аргументация без каквото и да било доказателство. Нещо повече. Откакто Дарвин е публикувал книгата си, хиляди еволюционисти са се опитвали да произведат нови видове и нито един от тях не е успял. Както един известен британски поддръжник на еволюционната теория признава, никой никога не е успял да произведе нов вид чрез механизмите на естествения подбор. Никой не се е приближил дори до някакъв резултат. А един друг еволюционист пита, как са започнали основните еволюционни промени? Вярва ли някой днес, че популациите са си стояли просто в продължение на хиляди години и са чакали да настъпят благоприятни мутации, а и как е ставало това между другото, а след това грижливо са ги пазили, докато се натрупа достатъчно селекция, така че популацията да бъде тласната отново към нова и полезна промяна. С други думи, не само, че никой досега не е наблюдавал действителна еволюция в действие, но и никой не знае как би станало това. Онова, което е вярно за днешния жив свят, е също така вярно и за миналото. Еволюционистите предлагат две различни обяснения за това как се е извършила еволюцията. Първото се нарича филетичен градуализъм. Според този възглед, видовете постепенно са еволюирали от по-ранните и прости видове. Другата се нарича пунктирано равновесие. Тази теория заявява, че еволюционното развитие е станало по-скоро изведнъж, отколкото постепенно. Ето преценката, която дават двама известни еволюционисти за тези теории. Стигаме до заключението, че нито една от съревноваващите се теории за еволюционни промени на ниво видове, нито филетичният градуализъм, нито пунктираното равновесие не изглеждат приложими при произхода на нови телесни форми. Тези автори всъщност ни казват, че дори да могат да се създават нови видове, няма доказателства за каквито и да е еволюционни преходни форми, които са довели до по-висша телесна форма, т.е. нови семейства или ново ниво на живот. Точно това откриваме и в разкопките на вкаменелости. Както отбелязва Кемп, уредникът на музея при Оксфордския университет – както е всеизвестно днес, повечето вкаменелости на видове животни се появяват изведнъж, съществуват в продължение на няколко милиона години непроменени, само за да изчезнат пак така изведнъж. Без познат пример за действителна еволюция, както в живия свят днес, така и в историята на вкаменелостите в миналото, и без познат механизъм, който да причинява еволюцията, хората би трябвало да признаят, че еволюция никога не е съществувала. Докак тогава са се появили всички тези различни видове растения и животни? Отговорът е прост. Бог ги е създал. Според Библията Бог е създал голям брой различни видове растения и животни. Не по-малко 10 пъти се повтаря изразът «според видовете им» или нейен еквивалент в Битие 1 глава от 11 до 25 стихове. Както ни казва апостол Павел в 1 Коринтяни 15 глава 38 и 39 стихове. А Бог му дава тяло, каквото е поискал, и на всяко семе неговото собствено тяло. Всяка плът не е еднаква, а една е плътта на човеците, друга плътта на животните, друга на птиците и друга на рибите. Можем да бъдем уверени, че Бог е знаел какво върши, когато е създавал всеки вид и желая да остане в този си вид. Може да не разбираме каква роля има всеки от нас в божественото стопанство, но Бог знае и се грижи за това. Не се ли продават две връбчета за един асарий и все пак нито едно от тях няма да падне на земята без волята на вашия отец, казва Исус в Матей 10 глава, 29 стих.
Уважаеми слушатели, крайната цел на еволюционистите е да обяснят всички неща без намесата на Бога, като по този начин го свалят от трона му. Това, разбира се, изисква един еволюционен сценарий за човешкия произход. Следователно, еволюционистите Дори и преди Дарвин са се опитвали да сътворят отново човека по подобие на някой маймуноподобно същество, вместо по образа на Бога, както ни разкрива Библията. Но няма никакви достоверни свидетелства за еволюцията на човешките същества от маймуни или каквото да е друго същество. Хората са били винаги хора, а маймуните – маймуни. А какво да кажем за онези хора маймуни, за които ни говорят еволюционистите? При по-внимателен преглед, те се оказват изчезнали племена от истински хора или истински маймуни. Понякога са просто фалшификации. Дори когато реконструкцията на някоя вкаменелост не е умишлен фалшификат, прекалено ревностните еволюционисти в съревнованието си да намерят доказателство за човешката еволюция, използват неправилно фрагментите, които намират. Един учен, самият той еволюционист, коментира саркастично тези усилия. Чуйте го. Древните човеци са преминали през промени, които нито една еволюционна теория не би могла да предскаже. Най-известният хоминоид, прадядо на маймуните и човека, от Северна Африка, наскоро беше определен като древен вид делфин, докато в Източна Африка един от най-старите хоминоиди на два крака или примитивни човеци се превърна в нещо като танцуваща мечка. Макар промените да не изменят в основата възгледите за ранното човечество, те предизвикаха много спорове за прекалено ревностното търсене на човешки прадеди от страна на антрополозите. Дълга е традицията на неправилно интерпретиране на различните кости като човешки ключици, например бедрената кост на един алигатор и пръста на кон с три пръста. Еволюционистите се опитват много усърдно да намерят връзка между човечеството и ранните форми на живот. До сега не са успели. Причината за неуспеха им е очевидна. Такова родство не съществува. Откъде тогава се е появил човекът? Истинското обяснение за човешкия произход е дадено в книгата Битие, първа глава, 26-28 стихове. И Бог каза: да създадем човека по нашия образ, по наше подобие. И нека владее над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всяко животно, което пълзи по земята. И Бог създаде човека по своя образ. По Божия образ го създаде. Мъж и жена ги създаде. И Бог ги благослови. И рече им Бог: плодете се и се размножавайте. Напълнете земята и обладайте я. И владейте над морските риби, над въздушните птици, над всяко живо същество, което се движи по земята. Човекът бе направен по духовния и морален образ на Създателя, способен да разсъждава, способен да общува чрез разбираема символична реч, способен да предава информацията, открита по време на живота му, на неговите потомци, способен да действа въз основа на личния си избор между добро и зло и способен да се покланя на Бога. Нито една маймуна или друго животно не може да прави което и да било тези неща. Може би човекът беше направен и по физическият образ на Бога, т.е. според тялото, което той щеше да вземе по-късно, когато стане човек. Но във всеки случай, човекът не е направен по физическия образ на една маймуна.
Еволюцията е на грешен път. Както видяхте, скъпи приятели, тя не може да обясни чудото на живота, невероятното разнообразие на живота, нито пък произхода на човек. Само сътворението, както го откриваме в Божието Слово, може да направи това. Но еволюционната теория е също и вредна. Нашият Господ Исус каза: всяко добро дърво дава добри плодове, а лошото дърво дава лоши плодове. И тъй по плодовете им ще ги познаете. Матей 7 глава, 17 и 20 стихове. Дървото на еволюцията не е дало нищо друго, освен лоши плодове. Еволюционната теория предоставя една решаваща псевдонаучна основа за атеизма, пантеизма, комунизма, фашизма и всяка друга философия или религия, която отрича съществуването на един трансцендентен личен бог-творец. Не всеки еволюционист е атеист или комунист, разбира се, но всеки атеист, пантеист или комунист е по необходимост и еволюционист. Всички тези системи се основават на предположението, че Вселената, пространството и времето, а не Бог, са крайната реалност и действителната причина за всичко. Нещо повече. Еволюционната теория е основата не само на атеистичните философии и на традиционните пантеистични системи, но и на широкия спектър култове и практики на New Age, които заливат света днес. В допълнение, еволюцията се обявява за обосновка на много от злите и вредни практики, които избуяха през 20 век. Расизмът е очевиден пример за това. Под заглавието на Дарвиновия Произход на видовете е запазването на избрани раси в борбата за живот. В последната си книга Родословието на човека Чарлз Дарвин твърди, че естественият подбор ще премахне в крайна сметка тъй наречените от него дивашки раси в полза на цивилизованите човешки раси. Не само Дарвин, но и Томас Хаксли, Хърбърт Спенсър и практически всички еволюционни учени и социолози на пост-дарвиновия век са били расисти. Това положение преобладаваше до Втората световна война, когато Адолф Хитлер и неговата геноцидна политика в крайна сметка даде на расизма лошо име сред интелектуалците. Самият Хитлер е бил пламенен еволюционен пантеист, дълбоко свързан както с окултизма, така и с империалистичния социален дарвинизъм. Друг пример е светското психологическо съветване и психиатрично лечение. То се корени в психоаналитичните теории и техники на Зигмунд Фройд. Самият Фройд е базирал понятията си изцяло на еволюционните теории на Дарвин, Ламарк и Ернст Хекел. Тези теории отдавна са отхвърлени дори от съвременните еволюционни биолози. Въпреки това, водачите на съвременната психология са изградили трудовете си върху еволюционните теории на Фройд и неговия атеизъм, макар да отричат много от психоаналитичните му идеи. Всичко това оказва разрушително влияние върху религията, нравствеността, традиционното семейство и почитаните с векове различни нравствени ценности. Съвременната подкрепа на хомосексуализма също намира своето псевдонаучно оправдание в еволюционната логика. Един нейн поддръжник пише: всяка теория за генезиса, която изключва или хомосексуалността, или хетеросексуалността, трябва да се обърне към генезиса на бисексуалността. Бисексуалността се корени в еволюционната биология и в ембриологията на сексуалното диференциране. Този автор твърди, че щом бисексуалните единици, т.е. тези, които имат характерни черти и на мъжки и на женския пол, като някои дървета, цветя и примитивни животински организми, предшестват видовете с ясно изявено сексуално диференциране на еволюционната скала, то хетеросексуалността не може да се смята за норма на поведение за човечеството. Абортът също има предполагаемо обяснение в еволюционната мисъл. В една статия, осъждаща християнската опозиция срещу аборта, директорът на BioSystems Research Institute в Ладжола, Калифорния, казва: по време на развитието оплоденото яйце преминава за 38 седмици през период, който представлява всъщност бързо преминаване през еволюционната история. От единствена първична клетка зародишът се развива, като става най-напред нещо като примитивен организъм, риба, земноводно, птица, примат и накрая човешко същество. Следователно, според този начин на мислене, щом зародишът все още не се е развил до човешкия стадий, няма никакви проблеми да се извърши аборт, ако майката го желае. Еволюционната мисъл послужи също като основен импулс за тъй наречената висша критика при библейските изследвания, либерализма в богословието и вероотстъпничеството като цяло. Тя причини отстъпването на закона и политическата наука от първоначалната основа на библейските и конституционни принципи. В резултат на това съдилищата започнаха да основават много ключови решения върху изследването на делата и социалната политика, а училищата по право обучават бъдещите адвокати, юристи и политици, че закона трябва да еволюира така, както всичко друго в природата. Накрая, корените на цялостното срутване на традиционната морална структура на обществото могат да се открият в еволюционната мисъл. Опитът ти да замени вярата в Създателя със своята анимистка психология кара човека да забрави, че един ден ще дава отговор пред този Създател за поведението си. Затова културата на наркотиците процъфтява, а човек се опитва да замени с друго религиозните опитности, които някога принадлежаха на Бога, а сега еволюцията обяви за устарели. Безразборният секс с всички болести и разочарования, които го придружават, замени моногамния брак. И защо не? Щом човек е просто еволюирало животно, защо да не действа като такова? Какъв е плодът на еволюционното дърво? Всякакви гнили плодове. Това е още едно доказателство за фалша на еволюцията.
Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио, голос
надежды.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Сега, уважаеми слушатели, нека да се спрем на добрите плодове на сътворението. Противоположно на смъртоносните плодове на еволюцията, дървото на библейското сътворение дава добри, животворящи плодове. Книгата Бите със своя разказ за сътворението предоставя една истинска основа за правилна наука, правилна история, правилно образование, правилна политика. Помислете за човешкото управление. Библейската история за Адам и Ева, за чийто брак Бог се беше погрижил, е основата за най-важната от всички институции – домът и семейството. Значението на родителите при възпитанието на децата, особено за обучението в истините заповедите в Божието Слово, откриваме най-напред в разказа за Авраам. Фундаменталната предпоставка за гражданско управление, отговорността на организираното общество да определя смъртно наказание за убийца, бе установено от Бога при новото начало след потопа. Затова ни докладва Битие 9 глава 1 до 6 стихове. Правилната наука също се развива около истината на Божието Слово и най-вече истината за сътворението. Човек трябва да мисли Божиите мисли след него, както свидетелстват великите бащи на науката, например Кеплер, Нютон, Максуел. Правилната история трябва да се изгражда около действителния разказ на историческите книги на Библията, като се започне от Битие. Библейският креационизъм е един от най-големите и с най-благотворно влияние факти за човечеството. От многото начини, по които това може да се докаже, нека отбележим по-специално два. В разказ за сътворението, дарен в Битие 1 и 2 глава, четем, че Бог е сътворил света в 6 дни и си почина на 7-я. Значението на този факт е изразено в четвъртата заповед. 6 дни да работиш и да вършиш всичките си дела. Защото в 6 дни Господ направи небето и земята, морето и всичко, що има в тях, а на 7-мия ден си почина. Затова Господ благослови съботния ден и го освети. Изход 20 глава 9 до 11 стихове. Човешката природа е устроена така, че точно това му е нужно, за да бъде здрав и ползотворен. Но този модел за 6 дена работа и един ден почивка, съблюдаван по целия свят, не следва никаква астрономическа основа. 24-часовият ден е свързан с въртенето на Земята около Стей. Лунният месец е свързан с орбитата на Луната около Земята. На Земята е необходима една година, за да обиколи Слънцето. Но седмицата няма такава връзка. Откъде тогава и нейният произход? Самата седмица на сътворението. Дори тези, които отричат буквалната седмица на сътворението, я практикуват в ежедневния си живот. А много невярващи учени са признали значението на седмичния цикъл за работа и почивка, както личи от това твърдение на Бертъл Фолк. Цитирам. Седемдневната седмица е една древна институция, при това много важна. Благодарение на тази древна мъдрост се посрещат с психологическо разбиране физическите нужди. Опитите на човек да промени дължината на седмицата никога не са успели. Ръководителите на Френската революция през 1789 година и Руската революция през 1917 година са се опитали да удължат работната седмица с надеждата да се освободят от богословския намек на седемдневната седмица. И двете революции трябвало да изоставят експеримента си, защото след няколко години човешката природа и физиология не може ли повече да се справят. По този начин те без да искат потвърдили както значението на четвъртата заповед, така и истината на библейското сътворение. Едно друго благотворно последствие на библейския креационизъм се основава на Божията заповед към човека да упражнява власт над земята. Човек не е еволюирал от земята и животните. По-скоро той има власт над тях. След потопа му бе разрешено да иде животинска плът. Бите 9 глава, 3 и 4 стихове. Бог може би е дал на човечеството това право отчасти, за да му покаже, че не е свързан с животните. Ако беше обратното, яденето на животни би означало канибализъм. Тъй като на човек е заповядано да подчини земята и да владее над нея, той има право да изследва и организира всичките й системи за своя полза и Божия слава. Той има правото да развие световните ресурси, като метали, треви, дървен материал, плодове, водни пътища, източници на енергия и строителен материал. За тази цел, както и властта да използва животните за храна, облекло, транспорт и дори медицински изследвания. Това не означава, че човек има правото да унищожава безпричинно света. Не. Светът принадлежи на Бога и безбройните форми на живот за все негови същества. Бог се грижи за своите творения, както разкрива във великия си монолог в книгата Йов. А красивият псалм 104 се занимава също доста дълго с тази тема. Следователно, макар човек да има правото да владее над творението, той трябва също така и да се грижи за него, защото сам Бог е неговият творец. Еволюционистът от своя страна няма оправдание нито за упражняване на власт над земята, нито за грижа за нея. Затова в историята той се люшка от едната към другата крайност. От една страна, еволюционната мисъл беше начало на индустриализираното пренебрегване на световните ресурси. От друга страна, много еволюционисти днес са пропити с философията за човешко-животинско родство и отричат всяко употребяване на животните от човека. Това е в корена на голяма част от съвременната опозиция срещу медицинските опити върху животни, яденето на месо и носенето на дрехи от животинска кожа. Само един поглед към човека и тази земя, основан на библейския разказ за сътворението, може в крайна сметка да установи баланса между тези две крайности.
Най-важният от всички добри плодове на креационизма е самото християнство. Много евангелски християни сякаш не разбират, че ключът на всички доктрини на християнската вяра се основава на истината за сътворението. Евангелието за Христос обаче започва с сътворението. В Откровение 14 глава 6 и 7 стихове четем това свидетелство на апостол Йоан. И видях друг ангел да лети сред небето, който имаше вечното благовестие, за да благовести на живеещите по земята и на всяка нация, племе, език и народ, и каза със силен глас: «Бойте се от Бога и му въздайте слава, защото часът на Неговия съд настана. И поклонете се на Този, който е направил небето и земята, морето и водните извори. Скъпи приятели, забележете, това е вечното Евангелие. Неговото отхвърляне е свързано с ангела и идващото осъждение, но посланието се съсредоточава главно към Създателя. Самото основаване на Евангелието, което спасява от идващото осъждение, е сътворението и Неговият Творец. Благовестието е свързано с сътворението, защото самият Исус Христос е Създателят. Само Създателят на всички хора можеше да умре за греховете и да унищожи смъртта, за да стане Изкупителят, Спасител на всички, които вярват в Неговото име. Един от най-великите пасажи за личността и делото на Христос е Колосяни 1 глава 16 до 20 стихове. Той започва със силното твърдение, защото в Него, става въпрос за Христос, беше създадено всичко, което е на небесата и на земята, видимото и невидимото. Било престоли или господства, или началства, или власти, всичко беше създадено чрез Него и за Него, и Той е преди всичко, и всичко чрез Него се сплотява. Само защото бе Създателят на всичко, Той можеше да примири със себе си всичко, чрез кръвта пролята на Неговия кръст. Причината да се нуждаем от Него като наш Спасител е, че сме съгрешили пред Него като наш Създател и трябва да познаем и повярваме в това, за да познаем и повярваме в Него. Друг пасаж, който ни учи колко важна е библейската доктрина за сътворението, за една спасителна жива вяра, намираме в посланието към евреите. Глава 11 от тази книга е добре познатата глава на вярата. Но всъщност това изложение започва с двата последни стиха от 10 глава. 38 стих ни казва, че който е праведен или оправданият, ще живее чрез вяра. В следващия стих авторът заявява, че истинските християни са от тези, които вярват и душата им се спасява. Но каква е тази вяра, чрез която се спасяваме и чрез която живеем? Първият ти обект според 11 глава 3 стих е този. С вяра разбираме, че световете са били устроени с Божието Слово, така че видимото не стана от видими неща. Този пасаж, между другото, изключва теистичната еволюция, т.е. доктрината, че Бог е наблюдавал еволюционния процес. Бог Творецът не е използвал предварително съществуващ материал, за да оформи видимото чрез бавния процес на еволюцията. Той изрече слово и световете се появиха. Както заявява писанието на друго място, чрез словото на Господа станаха небесата и чрез дишането или буквално духът му цялото и множество. Защото той каза и стана, той заповяда и затвърди се. Не трябва да съдим ничие сърце, но вярващият християнин-еволюционист трябва най-малкото да си зададе въпроса. Как можем да имаме жива спасителна вяра в Христос, когато отричаме ясно изразеното му дело в сътворяването на всичко от нищото чрез мощното му слово? Доктрината за сътворението на всички неща от всемогъщия всезнаещ Творец е основата за правилна доктрина за Христос, за правилно Евангелие и правилна спасителна вяра. Здраво здание може да се издигне само върху здрава основа. Едно дърво, което дава добри плодове, трябва да расте от здрави корени. Истинското благовестие в такъв случай трябва да започне също с излагане на сътворението. Евангелието на Йоан е най-поучителното в тази насока. В заключителното си свидетелство Йоан отбелязва, че неговото Евангелие има за цел да спечели хора за Христос. В 20 глава 31 стих на Евангелието четем: А тия са написани, за да повярвате, че Исус е Христос, Божият Син, и като вярвате, да имате живот в Неговото име. Но отбележете внимателно в такъв случай несравнимите думи, с които той започва. В началото беше Словото, и Словото беше у Бога, и Словото беше Бог. То в началото беше у Бога. Всичко чрез Него стана, и без Него не е станало нищо от това, което е станало. Той беше в света, и светът чрез Него стана, но светът го не позна. И Словото стана плът и пребиваваше между нас, и видяхме славата му, слава като на единородния от Отца, пълно с благодат и истина. На този етап изниква естествено въпросът. Щом като истинското благовестие започва с доктрината на сътворението, това означава ли, че трябва да прогласяваме библейския разказ за произхода на всичко, когато представяме евангелската вест? Отговорът е не. Трябва да го правим само когато обстоятелствата го изискват. Стратегията на учениците би ни помогнала. Когато те проповядваха на еврейските си събратя в синагогите, нямаше нужда да подчертават сътворението, защото евреите вече го знаеха и вярваха в Стария Завет, приемаха Бога като Създател и истината за сътворението. Учениците можеха да минат по-нататък. Апостол Павел направо им поясняваше и доказваше, че Христос трябва да пострада и да възкръсне от мъртвите и че този Исус е Христос, според Деяния 17 глава, 2-3 стихове. От друга страна, когато учениците проповядваха на езичници, които нито познаваха писанията, нито вярваха в Създателя Бог, те започваха като най-напред полагаха основата на креационизма. Например, в Атина апостол Павел прогласи: Бог, който е направил света и всичко, което е в него. Той извади следствията от това и продължи с голямото свидетелство на Христовото възкресение. По подобен начин апостол Павел насърчи езичниците в Листра. Обърнете се от тия суети към живия Бог, който е направил небето и земята, морето и всичко, що има в тях. Деяния 14:15. Трябва да следваме този пример и днес, когато се опитваме да печелим хора за Христос. За онези, които вече знаят писанието, вярват в Бога и сътворението, можем да използваме писанието и възкресението, за да прогласим Христовото спасение. Когато свидетелстваме на езичници, независимо дали на мисионско поле или в университета, трябва най-напред да ги убедим, че има Създател, пред когото са отговорни. Оттам можем да продължим с проповед за Христос, писанията и големия дар на спасението.
Скъпи приятели, твърде много християни днес мислят, че могат да вярват и в сътворението, и в еволюцията. Те приличат на израелтяните по времето на пророк Илия, които мислеха, че могат да вярват и в Създателя Бог, и в Бога природа, като Ваал. Илия застана сред тях на планината Кармил с тези думи: Йова, ако е Бог, следвайте го, но ако е Ваал, следвайте него. Не можеше и вълкът да е сит, ягнето да е цяло. Или Йова е Бог, или Ваал. Тези, които се опитват днес да вярват и в двете, ще бъдат в най-добрия случай несигурни свидетели. Въпросът, който апостол Павел задава направо, беше: ако тръбата издадеше неопределен звук, кой би се приготвил за бой? Това е цитат от първото послание до Коринтяните, 14 глава, 8 стих. Както видяхме, библейският креационизъм е основата за истинското благовестие и мисионерство, както и за нашето разбиране за личността и делото на Христос и прогласяване на Евангелието. Сърцето на Евангелието стои посланието, че Христос е умрял за греховете ни. Това послание само по себе си зависи от основата за креационизма. Според еволюционната теория, смъртта е съществувала билиони години преди човека да се появи на сцената. Библията обаче явно учи, че смъртта и страданията са навлезли в творението само в резултат на греха. Ако еволюционната теория е вярна, значи Библията лъже. Нещо повече. Христовото дело на изкуплението за нашите грехове е напълно безмислено, ако смъртта е съществувала много години преди греха да навлезе в света. Не само че еволюционната теория противоречи на Библията, но тя е напълно ненаучна и разрушително вредна за истината и праведността на всеки човек, както на отделния индивид, така и на обществото като цяло. Защо тогава толкова много християни, като претендират, че познават Христос и вярват Словото му, продължават да правят компромис с еволюционния възглед и неговите лоши плодове? Може би смятат, че по този начин ще спечелят одобрението на научното общество. Няма да го спечелят. Водещите еволюционисти признават лудостта на това да се опитваме да помирим Библията с еволюцията. Например, Уилям Провайн от университета в Корнел казва: разбира се, все още е възможно да се вярва в съвременната еволюционна биология, в една положителна сила, дори в юдейско-християнския Бог. Човек би предположил, че Бог е сложил начало на Вселената или работи чрез законите на природата, или и двете. Такъв Бог няма нищо общо с човешкия морал, не отговаря на никакви молитви, не дава вечен живот, всъщност не прави нищо, което бихме могли да открием. С други думи, религията е съвместима с съвременната еволюционна биология, ако религията е напълно неразличима от атеизма. А Жак Моно, награденият с Нобелова награда френски атеист, биолог, казва: борбата за живот и елиминирането на най-слабите е един ужасен процес. Учурен съм, че един християнин може да защитава идеята, че това е процесът, който Бог в по-голяма или по-малка степен е заложил, за да има еволюция. Уважаеми слушатели, християните не биха спечели одобрението на еволюционистите, като приемат техните псевдонаучни и антибиблейски теории за произхода. Това е наистина ненужно и подвеждащо. Лъжливо нареченото знание. Според 1 Тимотеево 6 глава 20 стих. Вместо това, християните трябва да положат вярата си, живота си, изцяло и безрезервно на нашия Господ и Спасител Исус Христос. Той е нашият велик Създател, нашият любим Спасител и нашият Цар на царете и Господ на господарите. Докато Той дойде, чрез Неговата благодат, трябва да желаем да изучаваме, да вярваме, изпълняваме и прогласяваме Словото Му без никакви компромиси. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, Пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.